Přátelé, je 10 hodin 7 minut, vy posloucháte Je jaká je a víte, pokud jste pravidelnými posluchači, že na řadě je veterinární poradna. Já tu dnes vítám pana doktora Michala Beneše z veterinární nemocnice AVET. Dobrý den.
Dobrý den.
A my si spolu budeme povídat dnes na téma anémie, tedy chudokrevnost u psů a koček. Jak bychom to, pane doktore, mohli definovat?
Tak anémie, česky řečeno chudokrevnost, lidé víme, jakoby nedostatek krve, některý jako nedostatek červených krvin. Když bychom se měli držet té ortodoxní definice, tak je to nedostatek červeného krevního barviva nebo snížená jeho koncentrace v krvi, hemoglobinu, odborně řečeno. Samozřejmě většinou se k tomu připojuje i ta snížený počet těch červených krvinek a pak mluvíme ještě o sníženém hematokritu, poměrném zastoupení červených krvinek v krvi. Jo? Anémie je onemocnění, které tím, že máme málo červeného krevního barviva, potažmo červených krvinek, způsobuje to, že organismus není dostatečně zásobován kyslíkem, protože funkcí toho hemoglobinu je přenos kyslíku do tkání z plic a tedy okysličování organismu.
Čili projevuje se anémie stejně jako u lidí podobně u psů a koček? Jaký poznám? Poznám jí?
Tak, je to onemocnění, které majitelé většinou nepoznají. Není to tak, že by majitel přišel a řekl, mám anemického psa, pomožte, zachraňte mi ho. Můžou si všimnout klinického příznaku, jako je bledost sliznic, eventuálně...
Čili bledost dásní.
Bledost dásní, přesně tak. U zvířat je to komplikované tím, že mají srst, že mají pigmentovanou srst, takže spojivky, sliznice, jo, rutině ústní, poševní, tam to mohou pozorovat, nebo na nepigmentovaných částích kůže. To je to, s čím... To, co si můžou maximálně všimnout. Jo? Dále to může být zvýšená unavitelnost. To je spíše to, s čím přicházejí, že nám řeknou, pes je apatický, unavitelný, zvýšená se dechová frekvence. My pak při vyšetření můžeme zjišťovat další věci, co to anémii způsobilo, anebo jako třeba srdeční frekvenci zvýšenou, protože organismus se snaží kompenzovat to snížené množství těch červených krvinek, anebo třeba až arytmie. Arytmie srdeční, ke kterému může docházet.
A arytmie srdeční poznám?
Zase, vy asi ne, protože nebudete palpovat puls, nebudete auskultovat srdce, spíš zase se to projeví nějakou intolerancí zátěže, tedy tím, že ten pes se začne zadýchávat, nebo bude prostě klinicky špatný, bude v boční poloze, nebude na vás reagovat.
Bývá to časté onemocnění u zvířat, respektive u psů a koček?
Je to onemocnění, se kterým se setkáváme. Není to onemocnění, které bychom mohli říct, že raritní. Samozřejmě jde o to, jaká anémie, jo, jaké máme anémie. Mnoho lidí si uvědomí, že když pes bude mít úraz, tak ztratí mnoho krve. Mluvíme o anemickém psovi. Takže určitě to není onemocnění, s kterým bychom se nesetkávali.
Dobře, a to jsou stavy, dejme tomu, po úrazu, kde opravdu je velká ztráta krve, nebo třeba po operaci, ale jak je to v případě, kdy to zvíře prostě najednou začne být apatické, jak vy říkáte, blednou mu třeba dásně, tam je jaká příčina?
Když jsme měli rozdělit, rozdělení anémií je řada. Literatuře se rozchází a není nikde špatně, jenom prostě nelze najít jedno správné. Můžeme rozdělit na anémie z nedostatečné třeba krvetvorby, kdy v té kostní dřeni se netvoří dostatek červených krvinek z mnohých příčin. Buď porucha samotné kostní dřeně, nebo nedostatek nějakého substrátu. Třeba u lidí nedostatek železa, jedna z nejčastějších anémií.
Může být nedostatek železa i v případě.
Může být u psů, ale není to zase typ, který by byl nějak enormně častý. Druhou takovou velkou skupinu jsou anémie ze ztrát krve, právě třeba u úrazů, po operací, nějakých prasklých nádorů, třeba i v dutině břišní, může tam být vnitřní, vnější krvácení. A nebo jsou to krvácivé stavy, třeba otrava jedem na krysy, to lidé docela znají. Tam samozřejmě zase dochází k poruše srážlivosti a dochází ke ztrátám krve a je pes anemický. Druhou skupinou tady z těchto ztrát jsou ztráty způsobené rozpadem červených krvinek přímo v krvním řečišti. Mluvíme o takzvaných hemolytických anémií, kdy se ty krvinky rozpadají vlivem i působení protilátek anebo jiného stimulu na ně. Tohle, když bych teda ještě mohl říct, ty hemolytické anémie, imunitně zprostředkované, jsou relativně časté. Je to jedno z nejčastějších imunitně zprostředkovaných onemocnění u zvířat. Respektive psů a koček.
Jak se dá léčit anémie?
Anémie. Zase podle té příčiny. Pokud budeme mít akutní ztrátu krve z důvodu traumatu, tak tam může pomoci transfuze krve, což dneska u zvířat běžně děláme. pokud se jedná o ty anémie, zase, když musíme řešit vždycky tu příčinu, takže když tam bude nějaká porucha nedostatku nějakého vitamínu, železa nebo jiného stopového prvku, je potřeba zajistit tuhle dotaci. V případě, že tam i v těch případech přílišná ztráta, je zase potřeba dát transfuzi. U těch anémií, kde se nám rozpadají ty červené krvinky vlivem imunitní reakce, tak je třeba tu imunitní reakci nějakým způsobem tlumit. Takže podáváme nějaká imunosupresiva a eventuálně další cytostatika.
Takže pes nebo kočka trvale na lécích?
Minimálně dlouhodobě. Neříkám do konce života, mnoho psů tak zůstane, ale minimálně dlouhodobě. Pak je možné zkusit postupně vysazovat. Máme mnoho pacientů, kteří vysazení zvládli, mnozí se však jim to zase vrací a podobně. A
fungují na to třeba nějaké přírodní preparáty, nějaké doplňky, které je možné obstarat i bez toho, že bych musela navštívit veterináře?
Tak vzhledem k tomu, že většinou majitel sám nezjistí, co psovi schází, tak asi úplně ne. Jinak samozřejmě v momentě, když je třeba porucha anémie v důsledku krevních ztrát, tak tam samozřejmě doplňování nějakých minerálních a vitaminových doplňků je žádoucí, aby jsme podpořili tu obnovu.
Dá se anémie, já pořád přemýšlím o tom, jestli jako chovatel vlastně můžu odhalit ještě podle nějakých jiných příznaků. Vy říkáte, že to zvíře je třeba unavené, což třeba ale u kočky je problém poznat, že kočky prospí půlku svého života, nebo aspoň ta naše, takže tam si nejsem vůbec jistá. Je to třeba ztráta hmotnosti? Projevuje
určitě,
se to nějak
určitě může,
jinak ještě?
Můžeme zajít do detailu, jako ztráta nějaké pohlavního libida a podobně. Třeba u těch hemolytických anemií tím, že červené krevní barvivo se pak rozpadá na bilirubin, což je žlutivé barvivo, které způsobuje pak žluté zabarvení tkání v nadbytku. To, co známe, takzvaná žloutenka, tak třeba to může být příznak, který přivede majitele zvířete za veterinárním lékařem.
Přátelé, my si dnes povídáme o anémii, čili chudokrevnosti u psů a koček. Já jenom zopakuji linky, kam můžete volat své dotazy. Jednak je to na telefon 22 155 25 25 nebo 24 24. Posílat, je-li vám to milejší, samozřejmě můžete i své dotazy prostřednictvím mailu, a sice na adresu jejakaje@rozhlas.cz. A my se vám po písničce pokusíme s panem doktorem Benešem zodpovědět.
The rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifting, lifting, lifting. We could be lifting from the shadow, lifted. Oh, we could be lifted up to.
panem doktorem Michalem Benešem v naší dnešní veterinární poradně probíráme chudokrevnost u psů a koček. Onemocnění, které je docela závažné, které se dá velmi špatně odhadnout, alespoň pro nás chovatele, čili vždycky je v takovém případě, pokud máte podezření, asi dobré navštívit veterináře. Pane doktore, jak je to s akutním krvácením u psů a koček? Co už ohrožuje život zvířete?
Tak obecně se uvádí, že 30 až 40%, co se týká akutní ztráty krve, je velmi závažné. Přes 40% už může být až smrtelné. Je to vždycky velmi individuální. Jo, některé zvíře může snést ještě o něco víc, některé méně. Samozřejmě záleží to na tom, jestli je to mladé zvíře, staré zvíře, jestli nemá ještě nějaké konkurenční onemocnění, které samozřejmě ho oslabuje daleko více.
My máme první dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady Vositová. Prosím, já se moc omlouvám, ale nesouvisí to s vaším tématem, ale já jsem se dneska náhodou k vám dovolala. Já bych se chtěla zeptat pana doktora. Máme 5letého amerického staforda a hrozně trpí jako na záněty močových cest, takže pořád, no téměř, po 2 měsících třeba vždycky po přeléčení díky stokurem nebo něčím takovým bere dietní granule, ale přesto mu ukapává krev.
Je to pes nebo fena? Je to pes.
Je to pes. Mm-hmm. Je to pes.
Dobře.
Mě nosí zabát a takže stejně zkrátka se to objevuje i v létě. Už ho to trápí asi 2 roky. Jestli by třeba, já nevím, jestli i přírodní léčba, já mu vařím, jsem se dočetla šípky, že čistí močový cestě, tak mu vařím i šípkový čaj. Tak bych se chtěla pana doktora zeptat.
Zkusíme odpovědět určitě, i když to
vám
asi nesouvisí s chudokrevností. No, nemáte vůbec, zač nevadí. Nevadí, zkusíme odpovědět. Je to akutní téma a váš problém, který vás určitě trápí. Tak pane doktore, jak to je?
Tak, co majitelka popisuje, máte psa, chronické infekce močových cest a ukapávání krvavé moči, jestli jsem to dobře zaslechl, jakoby intermitentně mezi močením, jde předpokládat, nebo aspoň takhle odhadnout, samozřejmě takhle v rádiu těžko by úplně na 100%, že může být problém třeba v prostatě, že nemusí být zánět samotném třeba močové měchýři nebo těch samotných močových cestách, ale že tam může být problém i s tou prostatou. U těch psů, kteří tímto trpí, je potřeba jednak to přeléčení antibiotiky protáhnout výrazně déle než u klasické infekce močových cest, aspoň třeba na 3-4 týdny. Ale často se to vrací, protože ty ložiska infekční v té prostatě přetrvávají. Je potřeba zvolit antibiotika, která do té prostaty pronikají, což zase nejsou úplně všechna. A pak je otázkou, jestli psa nevykastrovat, protože to výrazně pomáhá. Jo? Buď opravdu klasickou cestou kastrací, když majitelé nechtějí, ať z důvodu třeba jejich nějakého vnitřního pohnutí, anebo z toho je třeba už pes je starý a nechtějí do náročného zákroku, jak jsou možnosti chemické kastrace. V momentě, když se vyřeší tady ten problém tady stimulace té prostaty tím pohlavním hormonem, ty problémy mnohdy se vyřeší daleko s nás než antibiotiky.
A odezní. Zajímavá a důležitá rada, děkujeme. Snad jsme posluchačku uspokojili alespoň trochu. A já mám na telefonu dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, povídejte.
Já bych měla taky dotaz, ale netýká se bohužel tohoto tématu.
Nevadí.
Já mám Yorkshireka.
Ano.
A on se pořád klepe. Já nevím, jestli prostě je tak bázlivej, nebo prostě pořád se klepe.
A jakého je věku? Možná nám napůl pomůže?
Prosinci mu bude 8.
Zkusíme.
Já nevím, prostě co s ním je to šílený závislá, která my nemůžeme prostě odejít, prostě všude ho musíme brát s sebou. A když třeba jdeme k doktorovi a necháme ho doma, tak on z toho prostě je namrtvý, on se klepe. No.
A to, že se klepe, se mu děje poslední dobou, anebo to byla jeho průvodní znak od jak živa?
No, není to průvodní znak od jak živa, protože já, když prostě jsem ho dostala, tak jsem měla maminku, jo, takže a odešla jsem, maminka byla doma, no, ale teďkom prostě jsem pryč, jdu pryč a prostě on je úplně šílený, on se klepe a...
Zkusíme odpovědět, jestli by pan doktor poradil, má nějakou radu na tohle téma, pane doktore?
Tak samozřejmě zase těžko takhle soudit. Může to být tak nějaký neurologický problém ve smyslu nějakého organického problému v té nervové soustavě. Na druhou stranu, co majitelka popisuje i tím, jak nejdřív byl pes maminkou, maminka teďka odešla, takže je sám, není naučen být sám. Tak bych to spíše sváděl na takzvaný úzkost z odloučení, takzvaná separační anxieta, kdy ten pes prostě není naučený být sám. A tam to je něco, s čím se setkáváme. Odejdeme z domu, vrátíme se, sousedi nám říkají, pes tady proštěkal, provil celý den a už nám to leza na nervy, dělejte s tím něco.
Dá se s tím něco dělat?
Určitě se s tím něco dá dělat, ale je to velmi pracné. Leč ne, nemožné, ale je potřeba majitele upozornit na to, že je potřeba modifikovat to chování. Tady ta separační anxieta se schovává do škatulky takzvaných poruch chování zvířat, které modifikovat lze, ale je potřeba opravdu udělat jistý pevný řád a toho psa naučit být sám. Teďka samozřejmě tady není prostor na to, aby jsme to vysvětlili všechny ty kroky, jak toho psa být sám naučit, ale je vhodné si vyhledat i odborníka, který se poruchou chování zvířat zabývá.
A co to je za odborníka?
To už u nás veterinární lékaři, kteří se tady tou takzvanou behaviorální medicínou zabývající se poruchami chování zvířat zabývá. V Praze jsou takoví odborníci třeba, ale i jinde po republice. A říkám, je to problém relativně specifický, problém, který trápí mnoho lidí, ale jestli ho chceme účinně řešit, je potřeba opravdu modifikovat přímo to chování toho zvířete jistými postupy. Je potřeba hlavně upozornit na obrovskou trpělivost a že to nebude během týdne. Obecně se říká, že jakákoliv porucha chování zvířat tak dlouho, jak trvala, tak taky budeme minimálně odbourávat. Není to otázka týdne, dvou, možná ani měsíce, je to otázka měsíců, kdy musíme my sami sebe spíše modifikovat i naše chování, naše rituály při odcházení, vůbec nedělávat najevo a podobně. Je to opravdu relativně složitá problematika, leč ne neřešitelná.
Tak, jak jste slyšela, existují způsoby, jak odnaučit vašeho psa těmhle návykům, nebo možná spíš zlozvykům a jak z něj udělat i z Yorkshirea srnaté zvířátko. Pokud nemáme žádný dotaz, tak já bych se vrátila ještě přece jenom k té anémii, tedy k chudokrevnosti u psů a koček. Jaká je prognóza, pane doktore? Co je ještě léčitelné a co už třeba ne?
Se odvisí to od té příčiny. Pokud budeme mít opravdu nějaké dřeňové poškození nebo poruchu tvorby dřeně, tamto ovlivnění může být velmi svízelné. Někdy se nám podaří některými léky, imunosupresivy, cytostatiky ho vyřešit. Mnohdy samozřejmě ne. Co se týká těch imunitně zprostředkovaných anémií, jako těch hemolytických anémií, tam záleží vždycky na tom, v jakém stavu pacient přijde a potom velká individualita. Vždycky je otázka, jestli to zvíře na tu léčbu zareaguje nebo ne. U některých stačí třeba jen kortikoidy, u jiných je potřeba přidat ještě silnější cytostatika, imunosupresiva. U některých se to podaří, u některých ne. Opravdu nelze, vždycky je spíše prognóza nejistá. Neříkám vysloveně špatná, ale nejistá.
Jestli to dobře chápu, tak chudokrevnost většinou ukazuje na nějaké závažnější onemocnění, které se v tom těle děje.
Určitě to není onemocnění, které bychom mohli lehce podcenit. Samozřejmě, když pes ztratí krev, je při autourazu potom už relativně funguje, jenom má bledé sliznice, z toho se asi dostane. Jo? Na druhou stranu těch hemolytických anémií, tam je určitě ta veterinární intervence nutná, může to stát spoustu peněz a může to dopadnout špatně. Ale není to neřešitelné. V některých případech.
Může neléčená anémie vést až třeba ke smrti?
Určitě.
V jakých případech je to nejzávažnější? Z těch typů, které jste vyjmenoval?
Ne na typu, ale na rozsahu. Mm-hmm. Podle toho, kolik máme třeba ten snížený hematokrit, jakoby zastoupení těch červených krvinek v tom krevním řečišti. Nebo na objem krve, abychom definovali správně.
Tak já vám děkuju. Pan doktor Michal Beneš z veterinární nemocnice AAVET byl dnes hostem naší veterinární poradny. Povídali jsme si na téma anémie, tedy chudokrevnost u psů a koček. Díky, že jste přišel, díky za vaše odpovědi a příště nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Dál než sahá lesní houší, dál než vidí běžet cíl. dál než říše velkých pouští a dál než tisíc mil. Dál než táhnou hejna ptáků, dál než létá štíhlejší, dál než ostří orlých zraků.
Magazín.
Přišel jelen a chtěl si pochutnat na akácii.
Mravenci mu houfně přelézali na hlavu a nemilosrdně ho bodali do čenichu. Zvíře okamžitě přestalo žrát a začalo se čistit.
Smlouvy mezi mravenci a rostlinami. V sobotu po 8 hodině raní v Meteoru.
Víno jen z rukou muslima. I tak by se s trochou nadsázky dala označit vinná stezka v Kosovu, která se opravdu vine mezi kopci u města Rahovec. Tamní obyvatelé, kosovští Albánci, kteří do jednoho vyznávají Aláha, pěstují vinnou révu už po staletí. Víno pak nejen společně vychutnávají, ale nabízejí ho zákazníkům a turistům v tradičních vinných domech.
Někdy živá, jindy linoucí se z reproduktorů. Tradiční albánská hudba však nesmí chybět v žádné z vinoték u města Rahovec a vždy navodí tu pravou atmosféru při koštování lahodného moku. Víno té nejvyšší kvality, které tady děláme, je především Chardonnay a Riesling. Z červených pak Cabernet Sauvignon, Pinot Noir a Merlot. Vypočítává James Rama, šéf sdružení 12 vinařství zvaného Enologia, a pokračuje. Vinařská tradice v rahoveckém regionu sahá až do dob Římské říše. Pěstovalo se tu tedy už před 2000 lety a potvrzují to také mnohé archeologické nálezy, dodává pan Rama. Povídáme si ve vinotéce, patrovém kamenném domku obloženém dřevem, který stojí jen několik set metrů za městem Rahovec, uprostřed vinic, táhnoucích se až za obzor. Vnitřní stěny jsou z červených cihel a také ze dřeva. Člověk se tak cítí téměř v domácím prostředí. Navíc díky krbovým kamnům se tu degustace konají i v chladných zimních měsících, nebo jako třeba nyní, když venku panuje to pravé aprílové počasí. Dřevo praská, můj hostitel právě otevřel láhev s vinětou, na které je zobrazen starý muž, Albánec, v typické čapce zvané plis. Víno charakterizuje už jeho vzhled, pak samozřejmě vůně a nakonec i samotná chuť. Ta naše jsou svěží s dobře vyváženou kyselinkou, a to díky zdejší půdě a slunci, které tady svítí 270 dnů v roce. Víte, třeba v Makedonii mají hrozny příliš cukru, v Srbsku jsou zase kyselejší. Kosovská vína jsou prostě tak akorát. Přesvědčuje mne James Rama. Pravdou ovšem je, že kosovská vína 15 let po válce už pomalu, ale jistě nacházejí cestu na zahraniční trhy, včetně amerického nebo třeba britského. Místní producenti pěstující révu na vinicích o rozloze 3300 hektarů se navíc netají smělým plánem vybudovat z Rahovce balkánské napavely.
V budoucnu bychom chtěli produkovat nějaké unikátní víno se zcela novým názvem. Máme typické zdejší odrůdy Vranc a Prokup, ale chceme přijít s něčím novým, tak uvidíme.
Prozrazuje, zatímco pozvedává další číši. Cinkot skleniček se mísí se vzdáleným voláním muezina. Úzké, vysoké minarety jsou v okolí Rahovce všudy přítomné, stejně jako vinice, což mnohým může připadat přinejmenším zvláštní. Kosovští Albánci se však sami označují za umírněné muslimy a zároveň říkají, že v Koránu přeci žádný zákaz pití alkoholu není. V jedné ze sur se sice píše o tom, že v pití vína je hřích i užitek, avšak hřích, že je větší. V jiné zase, že v rajské zahradě jsou řeky s vodou, jež nezahnívá, a řeky vína, jež rozkoší je pijícím. V každém případě v Kosovu se vinařství daří a vedle tradiční pálenky rakije roste i spotřeba vína.
Průměrná spotřeba na člověka v Kosovu donedávna činila 1 litr vína ročně. Jinými slovy, místní vypijí 2 miliony litrů vína za rok. Tohle číslo ale postupně roste.
Podotýká James Rama. K oblibě vinného moku v Kosovu přispívá i nově zavedená tradice v podobě festivalu vína, který se v Rahovci pořádá každý rok od 7. do 9. září a jako prvního oficiálně otevírá prezident země, který symbolicky sklidí první trs hroznů. A pak vypukne v ulicích tohoto starobylého města velká veselice, kde zejména víno teče proudem. Z Rahovce Robert Mikoláš, Český rozhlas.
Je to slavný den, zdá se, tmavý oblek, smích a víno, stisky rukou a přání, které doznít nestačí. Tak 30 let už je to tu, Přišel den, kdy si sprvně všimnul, jak se země krásně otáčí. Tak přišel den, co se zho dříve, když zbyl ještě klub, tak bál, trochu bál. Léta někam běží, ty za nimi krokem jdeš. Na 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 na, na 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 na. Své mládí už znáš a ono ví, že víc, nežli kdy dřív ho chceš. Vím, že v pohádkách dále princi dobývají slávu. Ještě znám svého krále, jenže ten už nemá trůn. Vidím ten čas, čas zlatých strun, zas kousek dál. Princeznu už dávno za ženu si Honza vzal. Tak přišel den, co se zho dříve, když zbyl ještě klub, tak bál, trochu bál. Léta někam běží, ty za nimi krokem jdeš. Na 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 na, na 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 na. Své mládí už znáš a ono ví, že víc, než kdy dřív ho chceš. Rukou silnou si rvával vlaky zastupátka snů. A pak plakal a mával, smutný, že ti ujel vlak. A clonou sos si nepoznal, že nebyl tvůj. To byl ten svět ze zlatých vět a krátkých dnů. Tak přišel den, co se zho dříve, když zbyl ještě klub, tak bál, trochu bál. Léta někam běží, ty za nimi krokem jdeš. Na 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 na, na 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 na. Své mládí už znáš a ono ví, že víc, než kdy dřív ho chceš.
Co je to Morzeova abeceda, víme snad všichni. Jednoduše skupina symbolů, která se používá v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. No a ty je možné přenášet na dálku daleko jednodušším způsobem než všechny znaky abecedy. Jak ale spojení Morzeova abeceda vzniklo? To si dnes vysvětlíme v cyklu Slovo nad zlato. Pořad pro vás dnes připravila Jitka Škápíková, účinkují Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Po kom se jmenují?
Morzeova abeceda.
Jeden z nejrozšířenějších kódů, který lidem pomáhal komunikovat,
přenášet vojenské depeše, běžné zprávy i nouzové signály.
A to pouze kombinací teček a čárek. Jak prosté?
Prosté. To se těm dvěma chytrolínům lehko řekne, ale co mi to dalo koumání, co to stálo peněz a taky těch nervů a ty soudy, když je to tak prosté, že to nevymysleli sami. Ale to nemohli, protože jsem na to přišel já.
Kdo já?
Přece...
Prosím vás, mohl byste to vzít ještě jednou a pomalu?
Vy jste ale nedovtipní. Sekera, akát, mává, uličník, erb, lupíneček, mává, o náš pán, rarášek, sekera, erb.
Samuel Morse.
Celým jménem Samuel Finley Breeze Morse byl vpravdě renesanční člověk a muž mnoha profesí.
Narodil jsem se 27. dubna 1791 v Charlestownu v Massachusetts. Můj otec byl kazatelem kalvinistické církve.
A svého syna přísně vedl k víře.
Samuel byl velmi nadané a bystré dítě.
Od malička jsem se učil kreslit, to jsem doslova miloval. Na vysokou školu jsem začal chodit už ve 14 letech a vedle výtvarného umění mě fascinovala elektřina.
Když se měl Samuel rozhodnout, čím bude, vybral si malování.
K veliké nelibosti mých rodičů.
Odjel do Evropy, cestoval a na živobytí si vydělával portrétováním.
Brzy mi ale došlo, že tohle řemeslo mě neuživí. A tak jsem se rozhodl, že se vrátím do USA a budu učit malířství na univerzitě.
Při plavbě domů přes Atlantik se od jednoho ze spolucestujících poprvé dozvěděl o elektromagnetech a jejich vlastnostech.
Možnost přeměny energie elektromagnetického pole na mechanickou energii Morzeho vážně chytla.
V hlavě se mi zrodil plán. Musím zkonstruovat telegraf, budu ho používat k posílání zpráv.
Zakousl se do práce s vervou sobě vlastní.
A protože v té době měl zrovna docela dost hluboko do kapsy, použil prostavbu prototypu, co měl zrovna po ruce.
Malířský stojan, po domácku zhotovenou baterii a starý hodinový strojek. A co? No, fungovalo to!
První verzi telegrafu dokončil v roce 1835. O dva roky později dokázal přenést na vzdálenost zhruba půl kilometru text.
Úspěšný experiment s telegrafem 4. září 1837. Stop.
Po několika letech zdokonalování se mu povedlo dovést vynález do použitelné podoby.
První americká telegrafní linka spojovala Washington se zhruba 60 kilometrů vzdáleným Baltimorem.
A 24. května 1844 jsem odeslal z Washingtonu památnou větu What had God wrote?
Citát z Bible, co to Bůh stvořil?
Vynález slavil obrovský úspěch po celém světě a zakázky se Morzemu hrnuly ze všech stran.
Jenže mý konkurenti se do mě pustili jako vosy. Soudy se táhly léta a můj nárok na vynález potvrdil až americký nejvyšší soud.
V Rakousko-Uhersku byla první telegrafní linka zbudována v roce 1847 a císař František Josef I. udělil vynálezci zlatou císařskou medaili.
Z Morzeho se stal zámožný člověk a filantrop. Podporoval náboženské spolky, vzdělávací organizace i chudé umělce.
Jedním z nejslavnějších Morzeových signálů je SOS, který bývá mylně překládán jako Save Our Souls, tedy Spaste naše duše.
Není ani pravda, že ho opakovaně vysílal potápějící se Titanic. Slavná loď používala starší a tehdy rozšířenější signál CQD.
Come quickly, danger.
Neboli přijďte rychle, nebezpečí. Signál SOS vyslala pouze jednou. Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně náchylou. Léta smrt z úcty k tradici, kupuji celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
ach jo, ty jsi má levandulová, úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš ve směs záchvaty a vždycky volám.
Ach jo, ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová.
dobře 25 let si honem běžíš přivonět. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť. Ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celičká levandulová. Famózně, nádherně levandulová.
Jak jít životem se vztyčenou hlavou, jak vidět svět z té lepší stránky, jak na něj koukat očima optimisty a ne škarohlída. Tak takové téma zvolila Alena Kumstýřová tento týden pro rubriku Styl 2014. Pokud máte pocit, že potíže s nalezením takového životního pocitu se netýkají těch opravdu úspěšných, pak vás možná z omylu vyvede hned na úvod třeba virtuos Jaroslav Svěcený.
Tak já myslím, že to potká úplně každého, to vůbec není důležitý na to, jestli někdo slavný nebo není slavný. Ono totiž jde o to, že žijeme v jedné společnosti a my máme tady takový dar, že tu společnost si umíme opravdu zahustit věci negativními a v těch negativních věcí přibývá spoustu lidí, kteří to nedokáží vydýchat, což je naprosto logické. No a pak je teda potřeba, aby na to každý si našel ten svůj pomyslný psychologický lék, takže já samozřejmě takovýhle léčiva vyhledávám a jsem moc rád, že existují.
Jaká jsou ta tvoje léčiva?
Jsou to dobrý lidi. Musím říct, že ideální je, když člověk potká člověka, který má pozitivní energii, který dokáže předat. Já samozřejmě ve svém okolí mám takových pozitivně naladěných několik, který i přesto, že je doba, jaká je, dokáží naladit na správnou strunu. Já těm lidem zavolám a v chvilku si s nima povídám a najednou zjistím, že jsem na té vlně, kterou potřebuju. No a když to potřebují oni, tak zase samozřejmě já sloužím taky jako to léčivo, který se podává nikoli třikrát denně, ale v době, kdy je potřeba opravdu s tím něco udělat. No a potom doporučuji ještě jednu věc a to je hrát na hudební nástroj, protože ideálně je, když si člověk zahraje na hudební nástroj, tak na tu chvíli nemusí na to hrát vůbec brilantně, stačí amatérsky, normálně. Najednou začne se zabývat jinými myšlenkami a v tu chvíli se přes tu muziku dostane někam úplně jinam, takže s trochou nadsázky mohu všem poradit, kupte si housle a začněte cvičit.
Hlavu vzhůru, takové je téma této stylové řady, této týdenní stylové řady s doktorkou Marií Kramaříkovou. Marie, takže poraďme dál, jak tu hlavu držet vzhůru, protože pro mnohé je to celoživotní problém, nebo momentální problém.
Já si myslím, že držet hlavu vzhůru znamená žít šťastný život. Jedna z takových pomůcek, jak to udělat, je nevymezovat se. Vymezování znamená, že člověk stále má pocit, že někdo druhý něco dělá špatně. Že třeba říkají starší dámy, no to je hrozný, ty krátký sukně, no to je hrozný, tam já bych nemohla. Víte, já si myslím, že je potřeba žít a nechat žít. Mít v sobě toleranci. Nevymezovat se znamená být tolerantním. Samozřejmě nikdy nemohu tolerovat to, když někdo ubližuje druhému. Tolerovat neznamená být lhostejný, naopak. Ale chápat, že prostě někdo může rád nosit krátkou sukni, někdo si rád otetuje celé tělo, ale to je opravdu každého věc. A důležité je prostě chápat, že i takovýto člověk, byť se mi to nemusí líbit, žije svůj krásný a kvalitní život.
Na který má právo.
Ano. A myslím si, že nikdo nemá právo říkat druhému, jak má žít. On mu může jít příkladem svým životem, to ano. Můžete poradit, můžete učit, to je trošku něco jiného. Ale ten dotyčný, každý z nás sám, se musí sám rozhodnout, jak to chce.
Je to jeho cesta.
Tak.
Marie, máme tu opět karty rozhozeny, karty štěstí.
Já tady mám kartu, která má na svém rubu napsáno moudrost. Před touto kartou já mám obrovskou pokoru, protože to je meta, ke které bych jednou chtěla dojít. Rozhodně si nemyslím, že ji v sobě mám úplně tak, jak bych si představovala. Protože na jejím líci je napsáno, vzdejte se potřeby mít nadevším kontrolu. Důvěřujte moudrosti Božího plánu. A to je přesně to, o čem hovořím. Já sama s tím bojuju každodenně. Přála bych si, aby moje vnoučata se chovaly tak, aby moji synové se chovaly tak, a je to jinak. A sama se ptám, jak je to správně. A myslím si, že tento problém každý z nás v sobě řeší méně nebo více. A přeji všem posluchačům, aby opravdu i oni důvěřovali moudrosti toho, co je nad námi nebo mezi námi, že prostě to nějak dopadne, protože nemůžeme mít nade vším kontrolu.
Osud je osud.
I tak se to dá říct.
Takže další karta, Marie, jsem s ní.
Je to záměr. Soustřeďte svou energii, v rozhodném záměru je úžasná síla. Je to o vašem rozhodnutí, jak jsme hovořili, něco začít dělat jinak, něco změnit, něco začít budovat ve svém životě. Najít tu moudrost. A pokud soustředíte svou energii, určitě to vyjde. Pravda je, že člověk si musí dávat cíle postupné, aby byly dosažitelné. Aby se zase tím, jak nemůže dosáhnout velkých cílů, zbytečně
nedeprimoval,
neschazoval, aby neměl pocity nedostatečnosti. Takže začít malými cíly, nicméně rozhodněte se. Soustředíte svou energii a půjde to.
Till I want no more. For oh, that sweet, sweet reggae music playing. The smell of